Гаворыць радыё Свабода з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч у эфіры выпуск навінаў. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка заявіў, што не мае вялікіх спадзяванняў адносна чатырохбаковага саміту ў нарманскім фармаце. Пра гэта ён заявіў 17 кастрычніка ў Осла на сумеснай прэс-канферэнцыі з прэм'ер-міністрам Нарвегіі Эрнай Солберг. Парашэнка заявіў, што магчымасць правядзення выбараў у асобных раёнах Данецкай і Луганскай абласцей з'явіцца толькі пасля выканання Расіі умоваў у сферы бяспекі. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель запрасіла Парашэнку, прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна і прэзідэнта Францыі Франсуа Аланда 19 кастрычніка наведаць Берлін для ацэнкі ажыццяўлення мінскіх пагадненняў. Прэс-сакратар Крамля Дмітрый Пяскоў заявіў, што занадта рана казаць пра якія-небудзь канкрэтныя пагадненні. Міністр замежных спраў краінаў Еўразвязу рашуча асудзілі сірыйскі рэжым і Расію за авіаўдары па цывільных цэлях ва ўсходняй частцы Алепа, што знаходзіцца пад кантролем паўстанцаў. У заяве гаворыцца, што ўдары, якія наносяцца, могуць быць прыраўнаныя да ваенных злачынстваў. Усе 28 міністраў краін Еўразвязу падпісалі заяву, у якой адзначаецца, што з пачатку наступу войскаў Башара Асада інтэнсіўнасць і маштабы авіяналётаў на ўсходнія раёны Алепа відавочна не адпаведныя вырашэнню ваенных задач. У заяве гаворыцца аб прыцэльным бамбаванні бальніц, школ, аб'ектаў гаспадарчай інфраструктуры з выкарыстаннем бочкавых бомбаў, касетных і хімічных боепрыпасаў. Міністр замежных спраў Літвы Лінас Лінкявічус заклікаў еўрапейскі звяз увесці новыя санкцыі супраць Расіі ў адказ за яе палітыку ў Сырыі. У інтэрв'ю Радыё Свабода Лінкявічус сказаў, што санкцыі – гэта лагічны шлях, таму што гэта адзіны рычаг, які еўразвяз выкарыстоўвае. Сябра Еўрапейскай камісіі ў справе бяспекі Джуліан Кінг папярэдзіў, што еўразвяз павінен быць гатовы да наплыву баевікоў, калі групоўка «Ісламская дзяржава» будзе выбітая з гораду Масул на поўначы Іраку. Па ацэнцы Кінга, нават невялікая колькасць баевікоў будзе прадстаўляць сур'ёзную пагрозу, да якой мы павінны быць падрыхтаваныя. Пра гэта Кінг заявіў у інтэрв'ю газеце «Дывільт», апублікаваным сёння. Учора, 17 кастрычніка, больш за 30 тысяч іракскіх вайскоўцаў, курдскіх байцоў, сунітаў і шыітаў пры падтрымцы самалётаў антытэрарыстычнай кааліцыі, якую ўзначальвае ЗШ, пачалі наступ на Масул, другі па велічыні горад Іраку. Арганізацыя аб'яднаных нацый папярэджвае, што каля мільёна чалавек могуць быць вымушаныя пакінуць свае дамы падчас наступу, які, як чакаецца, працягнецца больш за тыдзень. Раней у Берліне міністр унутраных спраў Нямеччыны Томас де Мезьер заявіў, што барацьба з тэрарыстамі ў Іраку і Сірыі не будзе павялічваць рызыку нападаў у Еўропе, бо пагроза і так ужо высокая. Кандыдат на пасаду прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Дональд Трамп заявіў, што ў выпадку абрання хоча сустрэцца з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным да інаўгурацыі ў студзені. Раней Трамп казаў, што захапляецца Пуціным і адзначаў небяспечную напружанасць у дачыненнях паміж Вашынгтонам і Масквой. Выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Больш паведамленняў з Беларусі і свету на сайце свабода.орг.